Ég skal segja þér annars sem þetta átti merkilegt maður. Ég hef verið búaðar eða anskotið vandra gemlingum með það hvað ég get verið berðir í mjög drömsbakur. Það hérna skal ég sé núna fyrir já, 1970, þá var ég hérna og ekki hjá lækningum. Og ég einn í herbyggju og þetta var hávorið sko alveg sem sól hafðist úr látti. Og mér dreymi skal ég sé það sækis út úr óhefni að mér bæðu sem ég bara mattaði mig að drepa. Og ég var sko alveg orðið vitlu satt í herbyggjuna og ekki var ég komin út en konuði mikið hins vegar og hún heyrði slæt og þetta ég sé eitthvað veikur og kemur og vekur mig. Ég hamast á gólfinu steinsofandi. Svo vekur mig og ég svo rugglega þegar ég vakna ég þekki hann ekki. Svo sefast þér og ég leggst nú niður og sofna og það ekki meira en það. En ég segi við hann morgunin, jæja kona, ef eitthvað kemur ekki hér í dag, þá ég bráð þegur alltaf það skeður eitthvað. Og svo þetta var laugardagskvöld, svo var sunnudagir eftir þrjúleitið, þá kom að tveirna það upp og það erindi var annar byrðu síma já, hún sagði hvað er velkomin þegar svo færður var ekki samband og það var sama þegar hann er búin að tala í síma þá bendir hann sig þannig strandamaður sér hann já, ég segja hver er það hann heitir Artur og Guðmundsson og ég fættur í Drangavík á Ströndum Og það þú aldrei skildi vera stór frændi minn, segi ég. Það var sko líka Vingibörgir móður hans og hún var náskild mér og Guðmundur hér það er hans. Og þau átt, það skal ég segja að ég heldir átti að nýju börn og ég held að gamli maður hefði tekið á móti, ég hef minn sko telmingaðum. Jæja, svo líður og býður og ég frétti í hvern heim, þessi allt og Guðmundsson hann drukna frá Sandgerði. Svo kem ég suður setna. Og segð þannig sama herbyggir og það kemur sama fyrir mig. Má heita alveg hrind eins. Og ég sé, við erum að þetta sé ekki í leik, ég fyrir nú halda eins og þeir ekki held á að það verið einhvern anskotur undir húsinu sem það sagt þessu verður. Það verið einhvern mann að finna eitthvað. Ég hef aldrei heyrt að segja hún. Já, það kemur eitthvað fyrir hún að segja, það ábygglegt. En veistu hvað, hvað er það sem er í blokkinu, hún vissi manni sinn. Rétt og veitir. Ég vissi að þetta væri fyrirbúið fyrir ykkur vondu.